Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirishlaridan biri. Marhamat, tinglang. Hurmatli radio tinglovchi ota-onalar, har bir ishning asosida oldindan rejalashtirilgan reja yotadi. Aziz birodarlar, Ibroniylarga maktubining 12-chi bobi, 6-chi oyati bilan bugungi ishtirishimizni boshlamoqchiman. Xudovand sevgan kishining adabini berar. O'g'lim deb bilgan hammaning chorasini ko'rar. Ha aziz birodarlar, Xudovand o'z sevganlarini adabini beradi. Albatta, ushbu adabini berish orqali Xudovand u kishini to'g'ri yo'lga boshqaradi. Shu jumladan o'smir bolalar ham Xudovandning farzandlaridir. Xudovand ularni ham to'g'ri yo'lga boshlashni xohlaydi. Ko'pgina ota-onalar so'rashadi. O'smir bolalarni jazolash shartmi yoki kerakmasmi? Albatta, jazolash kerak. To'g'ri berilgan jazo har bir o'smir bolaga o'ziga nisbatan ishonch bag'ishlaydi. Shu orqali ular anglashadiki, ular ham oilaning bir a'zolari va ota-onalari ham bola uchun befarq emaslar. Azizlar, yuqoridagi savolni men sal boshqacharoq bergan bo'lardim. O'smirlarni jazolash kerakmi degan savolni o'rniga shunday savol berish mumkin. O'smirlarni qanday jazolash kerak? Albatta, jismoniy jazo o'smir bolalar uchun kerak emas. Sababi ko'pgina o'smirlarning gavdasi va ularning tashqi ko'rinishi o'z ota-onalari bilan deyarli barobar. Bundan tashqari o'smirlar uchun beriladigan jismoniy jazo unchalik ham samarali emasdir. Albatta, o'smirlarga beriladigan jazodan maqsadimiz shunday bo'lishi kerak. Ular o'zlarining qilmishlari uchun javob bersinlar. Bolalarimiz o'zlarini erkin his etishlariga imkon berishimiz kerak. Chunki ular armiyada emaslar. Ular o'z oilasida ekanligini his etib tursinlar. Lekin ushbu oilada o'ziga yarasha tartib-intizom hamma uchun bir xil ekanligini ham yodlaridan chiqarmasinlar. Xalqimizda shunday gap bor: arqonni uzun tashlab qo'yish kerak degan gap. Ushbu gap juda to'g'ri tanlangan. Agar bola xavfli joyga qarab ketayotganini ko'rsangiz, arqonni zudlik bilan o'zingizga tortib olish mumkin. Doimo har bir narsani oldini olishga o'rgansak, hayotimiz davomida muammolar kamroq bo'ladi. Kamroq muammo bor joyda esa gunoh ham sodir bo'lishi kamayadi. Bolangizni yurish-turishiga qarab, unga erkinlikni yanada ko'proq berishingiz mumkin. Aksincha bo'lsa, chegaralash kerak. Aziz birodarlar, o'smir bola uchun eng yaxshi jazo ularni o'zlarining eng yaxshi ko'rgan mashg'ulotlaridan mahrum qilish. Bu tajriba orqali ko'p bor isbotlangan. Aziz birodarlar, doimo o'z o'smir farzandlaringiz uchun tinimsiz ibodatda bo'ling. Xudovand ularni ham marhamatlasin. Azizlar, yana bir muhim narsa: bolalaringizni hech qachon jahl ustida jazolamang. Bunda yo'l tutish orqali muammoni yanada chuqurroq ildiz otishiga yo'l qo'ygan bo'lasiz. Yaxshisi, oldin o'zingizni bosib oling. Shundan keyin o'smir bolalar bilan suhbatlashishga harakat qiling. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Azizlar, sizga o'zimizning internet saytimizni manzilini aytib o'tsam: www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.